Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Bilo reči o tome kako je Dodikova garnitura uspjela da isprazni kasa Republike Srpske, kako je dobar deo tog novca završio u privatnim džepovima, zašto narod u Republici Srpskoj živi kao da je u Namibiji, a vlada i ministri kao da su u Srednjoj Evropi, kako je moguće da se ministru prosvete kupuje Audi od 59.000 evra, dok se zbog nedostatka novca zatvaraju osnovne škole. Koliko je propast Bobar banke i banke Srpske uzdrmala privredu? Zašto Republika Srpska ne dobija ruske kredite, iako se Dodik hvali savezništvom sa Moskvom? Dokle vlada može da se zadužuje da bi pokrila budžetski deficit? Može li se desiti da ne bude novca za penzije i plate u prosveti, zdravstvu i javnim službama? Kao i o tome da li je teška ekonomska situacija uzdrmala poziciju Milorada Dodika? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto stanovnici Republike Srpske iz godine u godinu žive sve gore. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Republika Srpska u ovom trenutku duguje 2 milijarde i 700 miliona, što je dva puta više nego prije 6-7 godina. Troškovi života su od 2010. godine dvostruko povećani, a plate za svega 6%. Penzije se sve teže isplaćuju. Gospodine Pavloviću, zašto je Republika Srpska došla u tako tešku situaciju? Vi ste nedavno rekli da su prije 10 godina, kada je uveden PDV i kada je prodat Telekom, kase Republike Srpske bile pune. Šta je bilo s tim novcem?
Zaista u tom momentu je bilo mnogo novaca, počevši od prikupljenog PDV-a do prodaje Telekoma i priliva od 1.300.000.000 maraka. I odjednom su vlasti shvatile da imaju bure bez dna puno novaca. Tako je trošak administracije bar dva puta povećan, budžeti su povećani, troškovi povećani, a ništa nije urađeno da se tim novcem zaista pokrene privreda koja je prošla kroz fazu privatizacije i propasti zbog tog procesa.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto su ispražnjene kase Republike Srpske?
Kase Republike Srpske su ispražnjene iz dva razloga. Jedan razlog je što vlast, koja je već evo 11-12 godina na vlasti, niti zna, niti ima ideje uopšte kako da barata sa novcem, osim što dobar dio tog novca ide preko javne potrošnje u privatne džepove. To je jedan razlog. I drugi razlog je što u ovakvoj jednoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, nije baš tako ni jednostavno znati upravljati ekonomijom, pa je onda vlast odlučila da u suštini se ne bavi puno ekonomijom, nego da se bavi samom sobom i budžetskim korisnicima koji su ujedno i glavni glasači te vlasti. Tako da sad imamo situaciju da otprilike 20% stanovništva troši 80% društvenog bogatstva Republike Srpske, dok onih 80% drugih je svedeno na tu crkavicu od 20% koja ostane, pa se to odražava i na visinu plata u privredi, i na male penzije, i na sve ono što imamo, bijedu i siromaštvo u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, gospodin Miljević kaže da je dosta tog novca, koga je dosta bilo prije 10 godina, otišlo u privatne džepove. Mislite li vi da je korupcija pojela dobar dio tih para?
Naravno, pazite, ako je Republika Srpska od Telekoma 50% sredstava dala ministarstvu za lokalnu samoupravu, oni su trošili ta sredstva za infrastrukturne, tako kažu, projekte po opštinama Republike Srpske, kao to će rešiti gomilu pitanja koje imaju opštine. Od 650 miliona niko ne zna gde su pare završile, u čijim džepovima, kroz koje projekte. Jer kod nas je najidealnija varijanta imati tender koji podesite za vašeg partnera koji će vam vratiti novac u džep i onda ćete praktično obično doći u situaciju da će se zaklati vola za dve šnicle, a to je po pravilu ono što su radili dužnosnici, izabrani dužnosnici u prethodnih 10 godina.
Gospodine Miljeviću, koliko je propast banaka u Republici Srpskoj, a propale su dvije velike banke, veoma značajne, doprinijela teškoj ekonomskoj situaciji?
Pa propast banaka nije uzrok, propast banaka je posljedica svega onoga što je vlast radila i kako se ponašala, jer nemojmo zaboraviti da nadležnost nad bankama u Republici Srpskoj ima Agencija za bankarstvo Republike Srpske, a opet dužnosnike u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske postavlja vlast. Prema tome, ono što se dešavalo u bankama samo je odraz onoga što se dešavalo u javnom sektoru i u privredi, i onda smo došli u situaciju da je ogroman novac, znači negdje oko pola milijarde maraka je propao u te dvije banke. Od toga je veliki dio bio takozvanog javnog novca, odnosno novca poreskih obveznika Republike Srpske, i sad imamo situaciju kakvu imamo.
Gospodine Pavloviću, po vama zašto su propale dvije velike banke u Republici Srpskoj?
Pre svega moramo znati da je Bobar banka bila poslovna banka privrednog sistema koji se zvao Bobar. Ta banka je svojim depozitima koji su na čudan način sakupljeni stekla pravo da bude komercijalna banka. Tako da je ona ušla u vrlo različite aktivnosti kreditiranja koje nijedna normalna banka ne bi uradila. Eklatantan primjer je 3,5 miliona eura pozajmice Kampu u Primoštenu. Kada posmatrate ponašanje te banke, onda je potpuno jasno da je to bilo vrlo rizično poslovanje i na čudan način ili s čudnih razloga Agencija za bankarstvo nije reagovala. Onog momenta kada je umro gospodin Gavrilo Bobar, iskorištena je prilika da se pokušaju staviti pod tepih sve te prljave aktivnosti koje su na sreću zbog toga što je jedan od depozitara bio privatno lice sa 1 000 000 maraka, dobio 50.000 maraka od Agencije za depozite, pokrenuo krivičnu odgovornost i tako je počelo da se kotrlja cela priča oko Bobar banke. Što se tiče Banke Srpske, nažalost, trebalo je Balkan Investment banku odvesti u stečaj i završiti sa tom vrlo ružnom i prljavom privatizacijom koju su napravili litvanski fondovi, odnosno grupacija. Međutim, iz nekog čudnog razloga Vlada Republike Srpske je natjerala javna preduzeća da dokapitalizuju banku i da je pretvori u Banku Srpske. I kad napravite Banku Srpske, bilo je za očekivati da će sva plaćanja iz budžeta ići preko te banke, jer to je Banka Srpske. Međutim, iz opet još čudnijeg razloga, ništa od toga se nije desilo. Banka Srpske je prepuštena samostalnom ponašanju i to prilično laičkom upravljanju nekolicine direktora, i onda se desilo da je u stvari sve dodatno ubrzalo propadanje te banke i Republika Srpska je izgubila svoju banku koja je mogla biti značajan oslonac daljeg razvoja.
Izgleda, gospodine Miljeviću, da niko nije odgovarao u suštini za taj veliki gubitak i za propast te dvije banke, jer ova gospođa Slavica Injac, koja je bila šefica Agencije za nadzor banaka, tako se nekako zvala ta agencija, ona je doduše bila u pritvoru, pa je posle puštena i vratila se ponovo u agenciju i ponovo prima platu, jel tako?
Ja mislim da je to tako, bar po novinskim natpisima. Međutim, ono što je puno bitnije po meni od tog pojedinačnog slučaja, je to da osnovni problem u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, jeste vladavina prava. Jer sve ono što se dešava u Republici Srpskoj, slične stvari se dešavaju i u Federaciji, pa je malo sad već postalo i nezgodno govoriti o ekonomiji i razvoju ekonomije u situaciji kad imate zemlju kojom u suštini vlada bezakonje. To onda normalno političke stranke i njihovi tajkuni beskonačno iskorištavaju.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
Pominje se, gospodine Miljeviću, mogućnost stečaja još dvije banke, investiciono-razvojne banke i Pavlović banke. Da li bi njihov eventualni krah još više uzdrmao Republiku Srpsku?
Što se tiče Pavlović banke, to je relativno mala privatna banka i njen stečaj ne bi imao neke značajne posljedice, osim za normalno depozitare, one koji drže novac. unutra, ako ga uopšte još drže u Pavlović banci poslije svih afera koje su bile oko vlasnika. A što se tiče investicijno-razvojne banke, s obzirom na način upravljanja, na način kako su dijeljeni krediti, na način kako se krediti ne vraćaju i s obzirom na jako loše plasmane, moguće je da dođe i do stečaja investicijno-razvojne banke, s tim što bi to već bila prava katastrofa kad je u pitanju Republika Srpska.
Gospodine Pavloviću, da li Republika Srpska može doći u situaciju da nema para za penzije i za one ljude kojima se isplaćuje socijalna pomoć? U tom slučaju bili bi ugroženi oni najsiromašniji.
Naravno, zbog toga se vlada i ponaša tako da na svaki način pokušava da dođe do likvidnih sredstava kojima će servisirati te zaista najugroženije grupacije u Republici Srpskoj, jer znaju da to onda može, ako ne bude bilo isplata, te izazvati zaista tektonske poremećaje u raspoloženju naroda. Ono što je revizorska služba konstatovala nakon analize 15 ministarstava i dva fonda zdravstvenog i penzionog, konstatovala je da u prošloj godini probijeni su budžeti koje su imala tih 15 ministarstava i dva fonda na nivou 377 miliona maraka. To dakle nije konsolidovani izveštaj za celu vladu, ali se može sigurno zaključiti da će to biti značajno preko 400 miliona. To u prevodu znači da Republika Srpska stvara gubitak, odnosno veću potrošnju u budžetu nego što je priliv i stvara praktično deficit budžeta koji je mimo bilo kakvih kontrola i mogućnosti utjecaja.
Gospodin Pavlović kaže da je budžetski deficit oko 400 miliona konvertibilnih maraka. U takvoj situaciji, kada se zatvaraju neke osnovne škole, vlada ovih dana kupuje ministru prosvete Audi za 59.000 eura. Kada novinari o tome pitaju Milorada Dodika, on na to kaže da se neće valjda ministri voziti biciklom. Gospodine Miljeviću, kakva je to logika?
Ja to komentarišem onom narodnom, znate, gledala žaba kako se konji potkivaju, pa hoće i ona. Mislim, ono što mi napokon treba da shvatimo je da naša mjera ekonomska, društvena i socijalna je Namibija. Znači, kad pogledate sve podatke, mislim, Bosna i Hercegovina, a time i Republika Srpska, u kojoj je nešto lošija situacija nego u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, je na nivou razvoja zemalja kao što su Namibija, Kongo, Bangladeš i tako dalje. Očito je da vlast smatra da smo mi srednje razvijena evropska zemlja, pa se onda razbacuje koje kakvim Audijima, listerodijelima, prelijepim zgradama javne uprave i tako dalje, a suštinski život pokazuje da smo na nivou siromašnih afričkih zemalja.
Znate šta, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ispada da narod živi u Namibiji, a upravljači, vlast i ministri u srednjoj Evropi kad se voze Audijima, je li tako?
To se tiče naroda, on je kao u Namibiji, jer ajte da iskreno razgovaramo. U Bosni i Hercegovini kad pogledate kompletnu infrastrukturu i sve što je izgrađeno zadnjih 20 godina, to nije ni 5% onoga što je izgradila Austro-Ugarska i ona bivša Jugoslavija. Prema tome, kad ne bi bilo toga, kad bi bilo samo ovo što je izgrađeno u zadnjih 20 i nešto godina, onda bi narod suštinski bio u Namibiji, a boga mi vlasti više nisu ni za srednje Europe, meni više liče tamo negdje na jug Francuske, Monte Carlo, bar se tako ponašaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je 2014. godine najavio da će Republika Srpska dobiti dva kredita od Rusije, kako je rekao, jedan mali i jedan veliki. Gospodine Pavloviću, šta je bilo s tim kreditima?
Pa to su bile samo jako dobre vesti koje je trebalo proširiti među ljudima, među narodom, da se smiri ili sačeka ili strpi dok ne bude nekih para. Naravno da tih kredita nema, jer Republika Srpska nema državotvornost u smislu onom koji ima Bosna i Hercegovina sa Centralnom bankom. I ono što je suština je da se non stop pokušava od strane aktuelne vlasti, aktuelne već 10 godina, obezbediti novo zaduženje, novi novac za hranje javnog sektora i troškove koji su enormni tog istog sektora.
Gospodine Miljeviću, Dodik je ponovo bio u Rusiji početkom juna ove godine i sastao se s Putinom. Uoči puta u Rusiju on je rekao da će tražiti pomoć kako bi se financijski stabilizovala Republika Srpska. Međutim, kad se vratio, više uopšte nije pominjao tu pomoć.
Pa Pa to je inače drugi put već. Ali to je ona, mislim, stalno ista priča. Ja imam na tu priču samo jedan komentar. A to je: jadna je zemlja i njeni građani u kojoj se vlast hvali kreditima. Vlast bi trebala da se hvali društvenim bruto proizvodom, brojem zaposlenih, kako su joj profitabilne firme, kako joj je efikasan javni sektor. A mi se hvalimo time što će nam neko dati kredit. Ja stvarno nemam nikakav komentar na to.
Gospodine Pavloviću, Republika Srpska je prema onome što govore ruski funkcioneri, a i sam Dodik, veoma važan ruski saveznik na Balkanu. Zašto onda Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara da bi stabilizovala Republiku Srpsku? Za nju je to sitnica.
Mi moramo biti svjesni da tu ima više nivoa razmišljanja. Jedno je političko, drugo je strateško, a treće je komercijalno, da kažem. Jel? Postavlja se pitanje, zašto bi vam neko dao novac? Kad dođete u banku da tražite kredit, pita će vas bankar prvo šta će vam pare. Zašto? Šta ćete vi to da uradite i kako ćete vi to da vratite? Nema bitne razlike u ponašanju zemalja, dakle u ovom slučaju Ruske Federacije, Republike Srpske. Po kom osnovu, zašto vam treba novac, kako ćete ga vratiti, kad nemate odgovore na ta pitanja, ni novac nećete dobiti. Nismo mi nedonošće koje neko treba da nahrani zato što nemamo majku. Suština je da morate okrenuti se svojim mogućnostima, znanjima, kapacitetima, resursima, stvoriti osnov i onda kada imate sasvim dobre performanse u tome što radite za nove projekte, možete tražiti novac. Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku Federaciju i kogod kaže drugčije, to je više iz političkih razloga, a ne iz objektivno strateških razloga. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da budemo strateški partner, kao što je to Srbija, koja je uspostavila strateške partnerske odnose još davno, tako da ja ne vidim razlog zašto bi nam iko dao novac.
Gospodine Miljeviću, šta vi mislite, zašto Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara i da i Dodiku, ako smatra da joj je on toliko važan saveznik? A svaki čas ambasador ruski odlazi u Banja Luku i sastaje se sa Dodikom i hvali Dodika i tako dalje, a para nema.
Pa ja ne vidim razloga zašto bi Ruska Federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska Federacija namijenila. Prema tome, ja mislim da je odgovor u suštini u tome.
Samo ja mislim da on igra tu ulogu zato što očekuje novac.
Pa evo, vidjeli smo zadnje dvije godine, kad god je otišao tamo, vratio se bez novca. Znači, očito da Rusima ne pada na pamet da sada daju novac kad on već dobro igra ulogu koja mu je namijenjena.
Gospodine Miljeviću, sudeći po ponašanju Vlade Republike Srpske, ona jedini izlaz iz ove situacije vidi u novom zaduživanju. Dokle Republika Srpska može da se zadužuje?
Ja ću dati lakonski odgovor. Ona može da se zadužuje sve do onog trenutka dok je neko spreman da je financira uz kamatu. A mi smo već godinama svjedoci da međunarodne financijske organizacije finansiraju u Bosni i Hercegovini sve i svašta, čak i ono što nema nikakve ekonomske opravdanosti, iz jednostavnog razloga što kad je u pitanju financijski sektor, nije važno hoćete li vratiti dug, nego hoćete li platiti kamatu. I sve dok je neko spreman da po bilo koju kamatu daje novac, a vlasti spremne da pod bilo koju kamatu uzmu novac, dotle se može i Republika Srpska i Federacija zadruživati.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, po vama dokle se Republika Srpska može zaduživati da bi pokrivala budžetske deficite i budžetske potrebe?
Situacija je trenutno takva da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zamrznut, da se finansiranje uglavnom vrši sa domaćeg finansijskog tržišta putem trezorskih zapisa, to je do godinu dana, i obveznicama na period do 10 godina. Dakle, dokle god neko ko je vlasnik novaca, a nema opciju ili mogućnost da taj novac uloži u neku drugu aktivnost, rado će pozajmiti vladama. Ono što je problem, to su ograničenja koja postoje na nivou mogućeg zaduživanja jednog privrednog subjekta ili vlade, kod određene financijske institucije i tu postoje limiti. Tako da zaduživanje će naravno ići do onog momenta dok ne dođu vlade entiteta do limita i onda će da počnu da razmišljaju o smanjivanju troškova i uklapanju u nekakve nivoe prihoda koje ostvaruju. Nažalost, ostaće mnogo računa neplaćenih i to će izazvati štetu za sve one koji su s jedne strane radili sa institucijama, javnim sektorom i tako dalje i koji očekuju da će od toga dobiti novac, a s druge strane doći će do definitivnog smanjivanja mogućih plaćanja i za socijalne kategorije i za penzije.
A dobar dio onoga što se zaduži vlada će odlaziti na otplatu kamata, a glavnica će ostati ista, je li tako?
Pa ovog momenta mi otplaćujemo i kamatu i deo glavnice. Imamo kredite koji još nisu ni došli na naplatu. Ono što je užas u celoj priči je da pre 4 godine Vlada Republike Srpske je napravila dinamiku kojom je predvidjela obaveze plaćanja unutrašnjeg i spoljnjeg duga, po kome se tačno znalo da će 2017. godine, u kojoj se sada nalazimo, biti 750 miliona maraka obaveza vraćanja glavnica i kamate, a iduće godine 888, tako je bilo projektovano. Sad je to već preko 900. Tako da je jako neozbiljno ponašanje vlade od momenta kada je konstatovala tu eksponencijalnu krivu vraćanja kredita pre 4 godine, da ništa nije uradila da stvori poslovnu klimu i mogućnost novog ulaganja, direktnih poreza i prihoda u odnosu na obaveze koje su znali da će da rastu. Također nisu ništa uradili na smanjivanju troškova javnog sektora, administracije, plata i svih ostalih, da kažem, drugih luksuza koje su sami sebi propisali, tako da smo praktično došli u makaze u kojima praktično od prihoda koje originalno ima Republika Srpska, koje su ispod 2 milijarde, 750 miliona mora ići na otplatu kredita, 700 miliona na plate javnog sektora i ono što nešto ostane i što se zadužimo poslužit će za podmirenje potreba građana Republike Srpske u ovoj godini. A u idućoj je stvar još gora.
Gospodine Miljeviću, da li su ovi silni ekonomski neuspjesi uzdrmali poziciju Milorada Dodika, jer on, kao što se zna, kontroliše sve u Republici Srpskoj?
Pa ja baš nisam siguran da su uzdrmali poziciju, jer imate tu standardnu situaciju ne samo u Republici Srpskoj nego u Bosni i Hercegovini, gdje oko 50% građana izlazi na izbore. Kad u tih 50% građana imate 30% oni koji će glasati za vas, to vam obezbjeđuje jednu vrlo lagodnu situaciju. Rekli smo da oni koji glasaju za vlast su oni koji žive od vlasti, odnosno budžetski korisnici i administracija, i ono što se kroz nepotizam partijskog tipa odradi, znači zapošljavanje podobnih, a nesposobnih. Tako da ja ne mislim da je nešto značajno uzdrmana pozicija gospodina Dodika, odnosno SNSD-a, što možda najviše govori ne o SNSD-u, nego o kompletnoj opoziciji u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da je ovom lošom ekonomskom situacijom uzdrmana pozicija Milorada Dodika?
U ovom momentu još ne, jer nismo došli u situaciju da nedostaju sredstva za isplatu penzija, osnovnih socijalnih potreba i plata. Onog momenta kada se tu pojavi nedostatak novca, tad će početi gubitak poverenja i gubitak želje da se ostane u istom čamcu. Onda će početi bežanje sa broda koji toliko dugo upravlja Republikom Srpskom, a vidjet ćemo kada će biti taj trenutak.
Gospodine Miljeviću, ako se nastavi ovo ekonomsko propadanje, može li Republika Srpska da doživi financijski bankrot?
Bankrot je dobro poznata stvar u ekonomiji i Sjedinjene Američke Države su bankrotirale jedno 4-5 puta. Ja mislim da to nije suštinsko pitanje, jer uvijek država ili entitet ostane iza tog bankrota. To je po meni jedno totalno irelevantno pitanje. Vi ste pitali da li je uzdrmana pozicija. Nije uzdrmana pozicija iz još jednog razloga. A ta još jedan razlog je što je većina radno sposobnog, mlađeg i pametnijeg stanovništva, ajte tako da kaže, sposobnijeg, je odlučila da se više ne bori u Republici Srpskoj, nego jednostavno da ode iz zemlje. I to je još jedan faktor koji ide u prilog vlastima. Jer najžilaviji dio populacije, najbolji i najsposobniji, umjesto da se bori za svoju poziciju u zemlji, odlučio je da svoju sreću potraži na nekom drugom mjestu, tako da I sa tog stanovišta sposobnost građana da se bore za svoju bolju budućnost je sve manja i manja.
Ali da vas pitam, ako se nastavi pogoršavanje ekonomske situacije, ako se nastavi ekonomski pad, to je pad koji ima svoje dno. E šta bi u tom slučaju bilo dno?
Pad nema dno. Jer kad god je dno u Bosni i Hercegovini, onda utrči međunarodna zajednica i spasi vlast. To nemojte zaboraviti.
I vi...
Svjedoci smo u prethodnih 20 godina, kad god je bila uzdrmana bilo koja vlast, znači ne govorim samo o strankama koje su sad na vlasti, onda su Evropska unija i ostali utrčali unutra da spase vlast. I politički i na bilo koji drugi način. Nemojte zaboraviti proteste u Sarajevu koji su bili prije 2-3 godine. Prva donacija koja je stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon tih protesta je bilo 500.000 eura za opremanje policije. Drugim riječima, protiv građana. Ja ne bi baš tako jednostavno govorio o tome da će loša ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da se, Bože moj, vlast promijeni, jer i ovih dana smo svjedoci da je od Bosne i Hercegovine traženo da se napravi 5 okvirnih strategija, bez obzira što su to prazni papiri koji nemaju suštine unutra, onda će Bosna i Hercegovina moći da pristupi europskim fondovima od 300, 400, 500 ili 600 miliona eura. Prema tome, ne bi se trebali zavaravati. Međunarodnoj zajednici je najvažnije da ovdje vlada mir. I to naši političari odlično znaju i zato oni huškaju narode jedne na druge, a kad god se treba ispostaviti ekonomski račun, onda se pojavi međunarodna zajednica i na neki način taj ekonomski račun, ne mogu reći poravna, nego na neki način uspije da se račun do kraja ne plati, a da kafana i dalje radi.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da Republika Srpska, ako nastavi ovako, može da bankrotira?
Teško je upotrebiti reč bankrotirati za zemlju. To je ili kontrolisan događaj ili je nešto što se stalno u nedogled odlaže. Ono što je kritična tačka je pitanje da li će budžet doći u situaciju da ne plaća sve one obaveze koje su planom budžeta potpisane kroz zakon o budžetu za određenu godinu ispoštovati. Kao što vidimo, to se već dešava. Ali to sve se dešava na nivou onih kategorija koje nemaju značajnu ulogu kao glasačka mašina. Po meni, onog momenta kada ne bude bilo dovoljno novaca za isplatu neto plata javnog sektora, jer javni sektor vrlo često pribegava isplatama neto plata, a ne i doprinosa, kada dođemo u situaciju kao što je bilo sad skoro kada su blokirani računi domova zdravlja, pa je vlada opet morala da ih pokrije i deblokira. Kada dođemo u situaciju da ne bude plata za profesore, učitelje i tako dalje, kada počne javni sektor da osjeća nedostatak novaca, onda će to praktično biti početak nekog procesa koji se zove bankrot. To je trenutak kada se može očekivati visok nivo nezadovoljstva onih koji su naučili da žive lagodno na državnim jaslama.
Znači, kada ne bude para za plate zaposlenih u javnom sektoru, tada bi moglo eventualno doći do promjene vlasti, je li tako?
Tako je.
Slažete li ste vi s tim, gospodine Miljeviću?
Ja se samo djelomično slažem, odnosno to bi bilo dobro kad bi se desilo, ali nažalost mislim da se neće desiti.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Hvala i vam, gospodine Karbek.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Nezaposlenost problem je koji dijele mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ove zemlje ujedno dijele i nezahvalnu titulu zemalja s najvećom stopom nezaposlenosti u Europi. Bosna i Hercegovina je prema rang listi Trading Economicsa, koji mjeri ekonomske parametre u cijelom svijetu, zauzela neslavno četvrto mjesto nakon Džibutija, Konga i Kenije. Među njima je najviše mladih, čije zaposlenje, kako vjeruju, najviše zavisi od stranačkih ili porodičnih veza. Mišljenje mladih Banjalučana prenosi Gojko Veselinović.
Svi podaci pokazuju da je nezaposlenost problem broj 1 mladih u BiH. Procentualno ona iznosi preko 60%. Od toga je 13% onih koji su nezaposleni manje od 12 mjeseci, a čak polovica nezaposlenih su bez posla preko 2 godine. Da se do posla može doći kvalitetom, kvalifikacijama i prijavom na konkurse ne vjeruje većina mladih. Tako Vladimir Marković smatra da je javni sektor najprimamljiviji za mlade ljude da se zaposle zbog većih plata i sigurnosti posla, ali isto tako kaže da je tu nemoguće doći bez određene veze.
Mislim da u javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine i ima jednu 100 odbijenica uz raznih škola. Nažalost, došlo je vrijeme da se i kod privatnika ne može zaposliti bez veze. I taj trend je u porastu i dosta mladih odlazi iz zemlje zbog takve situacije. I oni što su zaposleni, pogotovo u privatnom sektoru, imaju male plate ili su prijavljeni na minimalac ili nisu prijavljeni uopšte.
Slično misli i Nikolina Jovanović.
Pa stranački ili preko nekih kombinacija, veze i ostalo. Mislim, svima nam je to poznato, opšte poznato što. Tako da, ovako da misliš konkurs i to slabo. Ja ne znam lično nikoga da je imao takvih slučajeva.
Na konkursima za posao, osim veze, često traže i novac, pa se mnogi odlučuju da traže posao vani. Mišljenja je Danijela Milaković.
Uglavnom, cilj im je da odu iz zemlje. Prvenstveno zato što ne mogu da se zaposle bez neke veze, ili čak i sad nije više ni ta veza, ni stranka, već je, postoji i način da plaćaju ljudi za posao, da bi kasnije to isplatili, a ništa danas nije sigurno. I to što dobiju nije sigurno, ne pruža im nekakvu sigurnost.
Đorđe Danilović kaže da je uvijek bilo posla preko veze, ali ističe da i pored toga posla ima za one koji žele da rade.
Mislim da kod nas ono učestalo sad, naravno da se dolazi preko veze, ali mislim iskreno da je moguće doći do posla bez tog puta, ali mislim da veći problem što ovdje mladi ne žele da radi. Nije problem zapošljavanje putem veze. Tako da mislim samo da treba više volje za rad. Mislim da bude neka vlada, neka društvena letargija i da smo jednostavno malo više ljeni u zadnjem periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slična je percepcija i mladih u Srbiji. U Novom Pazaru, koji važi za grad mladih, da se zaposlite u struci, vjeruju, morate imati vezu. S njima razgovarala Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima, Novi Pazar ima više od 18.000 aktivnih tražioca posla, među kojima je preko 5.200 mladih ljudi do 30 godina starosti, od kojih više od 600 ima fakultetsku diplomu. Iako ga mnogi nazivaju gradom džinsa i gradom mladih, jer je prosječna starost stanovništva 33 godine, zbog redovnih i sigurnih primanja, slobodnog vikenda i plaćenog godišnjeg odmora, mladi Novopazarci idealan posao vide u gradskoj administraciji ili javnim i državnim preduzećima, a ne u šivaćim radionicama. Diplomirani menadžer Dado, koji već 8 godina pokušava da se zaposli u struci, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Novom Pazaru do posla dolazi putem političkih preporuka, ali i prijateljskih i rodbinskih veza.
Dosta njih, što nažalost moram da kažem, dolazi do posla i putem mita, da tako kažem, daju pare, i dolaze do posla na taj način, što je žalosno za ovu državu, žalosno za ovaj grad, iz razloga što mnogi su i dali pare i žrtvovali se da bi završili fakultet i na kraju ne mogu da dođu do posla, ne mogu da dođu u posla iz tih razloga, što da li otac ne poznaje nekog direktora ili da li otac nije imućan i nema para i samim tim oni ostaju u senci. Mnogi mladi koji su pametniji, koji su završili škole, ostaju na margini ovog grada, dok neki mladi možda koji ne zaslužuju ta mesta rade na tim mestima.
Za Novopazarku Hasno je poražavajuće što je politička pripadnost strankama koje su na vlasti prednost u odnosu na kvalitet i obrazovanje mladih ljudi koji traže posao.
Privilegija je danas biti u stranci, vladajućoj stranci, dakle, koja upravlja gradom. Uglavnom, znači, tako se traži ovaj posao, da li angažovanjem u stranci, pa onda se traži slobodno mesto na pojedinim mestima u državnim firmama gdje ima slobodno, što je naravno i poražavajuće. Postoji stvarno jedan bojazan da će za nekoliko godina da ćemo imati jedan opšti kolaps u društvu.
Da li se dešava da se neki mladi ljudi danas zapošljavaju putem konkursa?
Ja ne znam takvu osobu koja se zaposlila u poslednjih, evo, 5 godina. Znači, ja je ne znam, posebno kad je u pitanju prosveta. Znači, treba da se javi na konkurs, ali usto mora da ima neku jaču preporuku iz stranke.
Novopazarac Haris ipak ukazuje da postoji razlika u zapošljavanju u privatnim i državnim firmama, jer privatnici traže stručne, vredne i sposobne radnike.
Ukoliko se radi u državnoj ustanovi, to jeste pri opštinskom budžetu ili republičkom budžetu, to su prevashodno, kao svi što znamo, preko političkih stranaka. To znači, kao svi. Što se tiče privatnog sektora, to su više rodbinske veze, poznanstva razna i tako.
Jel se danas vrednuje škola i znanje?
Gledajući celokupnu situaciju, ne vrednuje se. Kao završili Oxford, Cambridge, kao neki privatni univerzitet, fakultet u Novom Pazaru, to sve je jedno.
Naš sagovornik Aleksandar ipak tvrdi da onaj ko hoće da radi u ovom gradu može da nađe način da se zaposli.
Novopazarci, posebno mladi, oni koji nisu odlučili da odu iz ovog grada, zapošljavaju se na način da pokreću sopstvene biznise, te mislim da je to idealno rešenje. Ovo je grad sa preduzetničkim duhom, ovde su ljudi stvoreni da rade i da zarađuju na pošten i dobar način, tako da mislim da danas sve prisutnije kada vide da nema mesta u javnom sektoru, da ljudi kreću sa sopstvenim poslom, zapošljavaju sebe i svoju porodicu. Ja sam odlučio za uvek ostanem u ovoj zemlji, meni ne pada na pamet da odem nigde da bi tražio počeo neki novi život, volim da putujem, ali uvek da se rado vratim Novom Pazaru. Ovde su moji prijatelji, moj život, fakultet, tako da mislim da ima budućnosti.
U Novom Pazaru do sada nije bilo stranih investicija koje bi otvorile nova radna mesta, zašto se kao razlog navodi loša putna infrastruktura, udaljenost od aerodroma i geografski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Crnoj Gori nezaposlenost mladih do 29 godina iznosi 41%. Kako se nose s tim, rekli su Leli Šćepanović.
U Crnoj Gori je nezaposlenost mladih veoma visoka, a nadležni to ističu kao jedan od najvećih problema u društvu. Podaci Međunarodne organizacije rada iz 2016. godine govore da je stopa nezaposlenosti mladih do 29 godina starosti preko 41%. Pitali smo Nikšićanke Maju Sekulović i Saru Perović kako se u ambijentu visoke nezaposlenosti mladi snalaze i dolaze do posla. Studentkinja Maja kaže da je za posao u Crnoj Gori presudna veza, dok maturantkinja Sara pored veze navodi partijsku podobnost.
Iskreno, dolazak do posla u Crnoj Gori mislim da je dosta težak. Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, to jeste dolazak do posla zavisi od nekoliko elemenata i činilaca. Zavisi od partijske opredjeljenosti, ponekad to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije, tako da postoje mladi koji su svim srcem za neku partiju, ali to nikakve...
To ne znači da će raditi, da su zaposleni i da će lakše dostati do posla.
Jedno moje mišljenje su veze i na kojem je nivou porodica ta.
Šta to znači?
Pa ima malo...
Položaj u društvu,
ima veliki uticaj. To ima baš veliki uticaj.
Znači, ako je porodica umeđu vremenu, dok je njihov mlađi član odrastao, stekla...
Stvorila svoj dobar položaj, stvorila i uslove sutra za svoje mlađe članove, naravno da će ti mlađi članovi ti bolji preduslov za posao.
27-godišnji Vasilije radi u jednoj privatnoj kompaniji i objašnjava kako se u Crnoj Gori mladi zapošljavaju i šta je važno za posao.
Prvo kreću, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosreći, možda ne. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali vidim da se tu radi dosta na tom polju.
I dok Sara vjeruje da mladi ljudi treba da razmišljaju o sopstvenom biznisu kako ne bi čamili na birou rada, Vasilije objašnjava kako funkcionišu porodične veze kada je posao u pitanju.
Ima i toga, a ima i svoj posao, neko može da svoj privatni posao i da bude sam svoj šef.
Kako veze? Aj nam to malo plastično. Pa,
mama zna prijatelja, prijatelj zna drugog prijatelja i on kaže ima, evo, odličan iz dobre porodice, dobar radnik, zaposli ga na neko vreme pa ćemo da vidimo da li ima od njega šta ili ne. To tako mislim da ide.
A ono, partijski?
To mislim da je tu više ako si član partije da ćeš ti zadržati posao nego da ćeš da ga dobiješ. Ko si podoban, zadržat će te naravno. Ako im daš glas, mislim da će to biti sve u redu. A mislim da i može ako radiš, volontiraš u partiji dugi niz godina, čak znam za neke primere, da će doći do posla ako volontiraju lepe plakate i tako dalje, čiste i to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Međunarodni dan mladih Bosna i Hercegovina je dočekala bez 80.000 mladih, koliko je u posljednje dvije godine otišlo kako bi drugdje gradilo život, upozorava Institut za razvoj mladih KULT. Politika za njihovo zadržavanje nema, baš kao ni strategija te implementacije zakona o mladima. Besperspektivnost, praćena trajnim napuštanjem zemlje, ali i manjkom prilika, trebali su odavno biti alarm za bosansko-hercegovačke vlasti, upozorava glasnogovornica KULT-a Amela Sačić.
Ono o čemu mi govorimo u Bosni i Hercegovini jeste oko 60% nezaposlenih mladih ljudi, o 4 od 5 osoba koje žele napustiti Bosnu i Hercegovinu, o sve većem broju mladih ljudi koji trenutno napuštaju obrazovanje, govorimo o procentima od oko 70% mladih koji još uvijek žive sa roditeljima jer prosto im taj ambijent i finansijska zavisnost ne dozvoljavaju da budu samostalni. Mladi ljudi nezadovoljni su zato jer su nezaposleni, nisu zadovoljni zdravstvenim sistemom, obrazovnim sistemom, nemaju kvalitetno slobodno vrijeme, ne mogu se osamostaliti od roditelja. Onda zaista dobijemo jednu situaciju u kojoj mladi ljudi žele da napuste ovu zemlju. Sada sva ta nebriga za mlade ljude dolazi nekako na naplatu. I upravo zbog takve politike u kojoj apsolutno ne postoje nikakve strategije za rad sa ovom populacijom, one uzrokuju da imamo ovoliko visoke cifre kada govorimo o broju mladih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu.
A krovna organizacija mladih Srbije povodom Međunarodnog dana mladih predstavila je alternativni izvještaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji, nakon čega je održana i diskusija. Izvještaj je obuhvatio rezultate istraživanja sprovedenog u periodu od maja do jula 2017. godine, koje je realizirano u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima. Branka Trivić prenosi glavne nalaze ovog istraživanja.
Boban Stojanović, istraživač saradnik krovne organizacije Mladih Srbije, iznao je nekoliko indikativnih rezultata istraživanja. Na pitanje da li je demokratija najbolji oblik vladavine, svaka treća osoba je dala pozitivan, ali je isto toliko njih dalo i negativan odgovor. Sad da je čak 39% mladih odgovorilo na pitanje da li podržavaju jakog vođu ili lidera koga će narod slediti, a 46% je dalo negativan odgovor.
Ono što je indikativno, što se može vidjeti odavde, je da mladi što imaju više godina, tako njihovo, da kažem, poverenje u demokratiju opada.
Stojanović je predstavio i set odgovora mladih na pitanja o Evropskoj uniji i Srbiji.
Na pitanje kada čujete pojam Evropska unija, da li vam je prva reakcija na taj pojam pozitivna, negativna ili neutralna? Tek svakoj četvrtoj mladoj osobi je reakcija na Evropsku uniju pozitivna. S druge strane, također negativna, nešto izraženije, dok je uglavnom neutralno. Još jedno pitanje, odnosno odgovori na koje sam ja bio poprilično iznenađen kada sam video rezultate. Da li mislite da bi se u Srbiji živjelo bolje kada bi Srbija ušla u Evropsku uniju? Da, smatra tek 25% mladih. Ostalo bi isto 32%, živjelo bi se gore 17% i ne znam 26%. Međutim, ipak na pitanje da li podržavate ulazak Srbije u Evropsku uniju, da je odgovorilo 42%, ne 32% i ne znam 26%.
Kao eurorealiste sebe označilo 60% mladih ispitanika, 18% su sebe opisali kao euroskeptike, dok je euroentuzijasta tek 10% ispitanih. Inače, od ukupnog broja nezaposlenih, 1/4 su mladi. Čak njih 48,2% posao želi da nađe u javnom sektoru i administraciji, a tek svaka peta osoba se zaposli na poziciji za koju se školovala. Ana Stevanović, narodna poslanica pri pokretu Dosta je bilo, založila se za to da mladi pasivno ne čekaju, već da sami čine sve što mogu da se ostvare.
Sistem jeste takav, oni često imaju izgovor, sistem je grozan, političari lažu, svi su protiv nas, ništa nije ka nama, jeste. Či vi možete da odaberete da ostanete pasivni, da živite tako i da vam neko sa strane bude kriv, ili možete da budete proaktivni, da sami menjate malim koracima ono što vam smeta. Tako da ja zaista verujem, nezavisno od ovog podne, nezavisno od svega, da vi ako želite kao mlad čovjek promenu, da vi morate krenuti sami od sebe i menjati sve ono što vam se ne dopada. Znači, od najranijih uzrasta. Tako da dok mi sačekamo da sistem postane kakav treba, kakav želimo, mogu životi da prođe, toga nema ništa.
Mladi iz velikih gradova pokazali su odgovore ispitanika, uglavnom žele da se isele u zapadnu Evropu, jer smatraju da bi se njihove kvalifikacije i napori tamo više vrednovali. Rezultati istraživanja pokazuju i da 85% mladih smatra da država ne ulaže dovoljno u obrazovanje. Veliki broj mladih, njih oko 60%, zainteresovano je i prati šta se dešava u politici. Svakodnevno se preko interneta informiše oko 92% njih, dok je više od 87% svakodnevno na društvenim mrežama. Rad krovne organizacije Mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zbog diskriminacije i lošeg socijalnog statusa, veliki broj djece romske nacionalnosti i dalje je isključeni iz sistema obrazovanja. Kako bi se ta situacija bar djelomično promijenila, u Vitezu se provodi projekt Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje. Radionice 2 puta sedmično pohađaju djeca predškolskog i školskog uzrasta, ali i mališani kojima roditelji ne mogu priuštiti odlazak u školu. Marija Augustinović.
13-godišnja Hajrija živi u selu Sofa u blizini Viteza i ne ide u školu. Ljetne radionice u okviru projekta pod nazivom Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje za nju su trenutno jedini vid edukacije.
Ja jesam išla u školu, ali nisam mogla dalje. Nije mama imala dovoljno novaca. A ovdje idemo, ovdje mi je baš lijepo. Pišemo, crtamo, imamo za jelo, piće. Sve sam ja znala, ali opet ono malo sam zaboravila i ovdje sam se puno toga posjetila.
Radionice koje organizira Udruženje Roma Zuralipe uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH pohađa oko 80 djece romske nacionalnosti. 40-ak ih je već uključeno u sistem obrazovanja, pa im radionice predstavljaju dopunsku nastavu, a sve to je, kako kaže 10-godišnji Harun, priprema za bolji život.
Sva druga djeca evo, koja nisu željela da uči, sad imaju tu neku želju da bi krenuli u pravu školu, u čemu je cilj da se upišeš na fakultet, da bi imao posao, da bi zarađivao novac i tako od toga da kupiš hranu i sve ostala pomoćna sredstva, da imaš jednostavno prelijep život.
Za rad s djecom zadužen je tim u kojem su učitelji i volonteri, među kojima je i 17-godišnja Sara Delić, koja upozorava da je veliki broj djece romske nacionalnosti i dalje isključen iz sistema obrazovanja.
Romska djeca su na samom rubu isključivanja iz tog školskog obrazovanja zato što baš zbog te diskriminacije, a ovdje smo odlučili poraditi s njima prvenstveno da on dobiju tu želju za daljim obrazovanjem, da vidi da tu ništa nije strašno i da ima dobrih ljudi koji se žele boriti za njihova prava.
A da je diskriminacija mladih romske nacionalnosti i dalje prisutna u školama, što je uz siromaštvo glavni razlog njihovog malog broja u školskim klupama, tvrdi 16-godišnja Mirsa Sada Osmanović, volontirka u okviru programa Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje.
Nedovoljan broj djece zbog te diskriminacije koja se stalno ponavlja i zbog financijskih problema. Roditelji nemaju mogućnosti da šalju svoju djecu u školu, nemaju primanja, bore se, rade. Djeca moraju po kući, oko kući rade isto s roditeljima, nemaju mogućnosti da idu u školu, ali mi im pružamo tu mogućnost, bar nešto osnovno da nauče.
Romska zajednica u Vitezu broji oko 500 članova, a kako kaže Sabahudin Tahirović, predsjednik udruženja Zura Lipe, mnogi od njih su na marginama društva, bez zdravstvenog osiguranja i mogućnosti za školovanje i zapošljavanje.
Uvijek je se pričalo da Romi samo znaju igrati, plesat, prosit, međutim ja stojim iza toga da to nije tako. Zato i radimo ovakve projekte, nastojimo da se i mi integrišujemo, ali politika, sistem naš državni nam ne dozvoljava. A kad treba glas, kad treba glasat, onda romski glas se može uvažiti, ali ako treba Rom da dobije neko mjesto, onda on ne može, zato što je Rom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
I dok jednima obrazovanje nije dostupno, drugi su uspjeli da se svojim znanjem dokažu u svjetskim razmjerama. Fadilu Mihanić, Ensara Delić i Dženita Mojkanović bili su treća najbolja ekipa iz Europe na takmičenju World Scholars Cup, čije je međunarodno natjecanje održano u Vijetnamu. World Scholars Cup je prestižno svjetsko takmičenje koje obuhvata 40 zemalja svijeta i ujedinjuje mlade učenike koji se takmiče u opštem znanju iz nekoliko kategorija koje obuhvataju aktualnosti u svijetu danas. Priču donosi Maja Nikolić.
Uspjeh Fadila, Ensare i Dženiti zabilježen je još u 3. mjesecu ove godine kada su proglašeni šampionima svih kategorija u općem znanju. Fadilu Mihanić, učenik prvog razreda srednje škole.
Tadašnja globalna runda imala oko 3.500 učesnika iz preko 30 zemalja, mislim da je bili, tad smo otišli, predstavili BiH i bili 4. najbolji tim iz Europe i prošli na Yale Univerzitet u Ameriku. Tam se održavalo kao turnir šampiona gdje se okupljaju svi najbolji učesnici svih država i kontinenta. Tam smo bili još bolji nego u Bangkoku i onda smo ove godine prešli u ekipu seniora. Takmičenje podrazumijeva opće znanje, ali svake godine se tema tog opštih znanja mijenja. Prošle godine je bila tema nesavršeni svijet, a ove godine neočekivani svijet. I pod neočekivani svijet sad spadaju laži, teorije zavjere, raketno inženjerstvo i njema čega nema.
Fadil nam kaže da su sudionici iz drugih zemalja bili od njih stariji i do 5 godina.
Dolazili su znači maturanti srednjih škola i protiv nas imali debate, ali opet smo pobjeđivali i opet smo bili prvi.
Ensara Delić, učenica drugog razreda srednje škole, ističe da su se za natjecanje sami pripremali. Svaki dan bi molili profesore za razumijevanje, a nakon nastave opet bi zajedno učili.
Uzmem određene teme koje spadaju u određenu oblast i tako se pripremamo i ispitujemo jedni drugi, jer u biti na testu, na takmičenju dobivamo zagonetke, ne dobivamo obična pitanja. Samim tim postavljamo jedni drugima zagonetke da vidimo koliko smo u stvari spremni.
Svjetska natjecanja u općem znanju za ove mlade ljude su veliki izazov, a svaki novi uspjeh poticaj da budu još bolji. Dženita Mojkanović.
Pa upozna se puno ljudi, dođe puno ljudi mnogih država i jednostavno više kao kulturalno se može obrazovati i može se svašta naučiti. I kroz samo takmičenje se nauči puno stvari, pošto takmičimo samo da bi osvojili neki plasman, već jednostavno takmičimo da bi više i naučili kroz to takmičenje.
Participacija na samo natjecanje košta $650. Sve troškove sami snose, naravno uz pomoć roditelja. Međutim, ne žale, jer stekli su ogromno znanje koje će ih u budućnosti sigurno odvesti u znanost. Ove godine, kaže nam Ensar, na natjecanju mu je bila najzanimljivija povijest kroz teoriju zavjere.
Gdje smo imali da obradimo napade na turnjeve blizankinje u Njujorku, onda atentate na JFK, Abrahama Lincolna i tako. To je neki kao moto takmičenja da nas spreme za životni izazov uvijek kroz neku kao zabavu ili nešto tako.
Ovi mladi ljudi uopće više ne prihvaćaju sve tako jednostavno, nego o svemu dobro promisle. Ispričala nam je Ensara.
Prvenstveno ovo takmičenje i same pripreme za takmičenje su mene naučile da više kritički razmišljam. Samim tim kad odemo na to takmičenje i kad upoznamo i ljude i kad sa njima se udubimo u neke razgovore i uči nas to sve da gledamo više izvan okvira.
Mnogo prijateljstava su već stekli koja su im donijela i prestižne stipendije. Fadilu Mihanić.
Dobili smo 100% stipendije. Ja idem evo sutra baš letim za Japan gdje se održava kamp tamo blizu Tokija na planin Fuji. Jenita ide na Oxford u Veliku Britaniju, dobila je tam stipendiju puno, ide na tečaj medicine, a ja idem više na tečaj ovamo neke politike i tako.
Jenita Mujkanović pozvala je svoje vršnjake da se i sami uključe u Scholars Cup, jer svi imaju jednake šanse.
Ovo više otkriva one male areas neke nauke koje su interesantne. Naprijed mi sam učim ono, ja ima matematika, ima bosanski, ima istorija, a ovdje ne kaže evo historija pa učite o Henry Tudor i ovako. Jednostavno otkrivene male stvari koje su bitne, ključne, ali opet je to mala area inside of an area na nas. Teorije zavjere ili raketno inženjerstvo, tu je astronomija i astrologija i u mitologiji ove godine smo imali i to uvijek je nešto novo da se nauči.
Svatko od njih ima već po 20 medalja za rezultate u općem znanju. Već se spremaju za novo natjecanje koje će biti u 11. mjesecu održano u Americi. Sve se može kad se hoće, poručuju ovi mladi ljudi.
Priča Goraždanke Irme Guša Smailhodžić potvrđuje da u svakom čovjeku postoji talenat, samo je pitanje trenutka kad će ga otkriti i iskoristiti. Samo 10 dana prije prijemnog ispita Irma je odlučila da upiše Akademiju likovnih umjetnosti. Da tako nije postupila, prijatelji i sugrađani ove akademske umjetnice danas bi bili uskraćeni za predivne slike i portrete kojima Irma udahnuje dušu i čini ih živim i na platnu, a koje nam prenosi Alen Bajramović.
Slučajnost ili sudbina bili su presudni da Goraždanka Irma Guša Smailhodžić umjesto u novinarske vode o kojima je razmišljala zakorači u svijet umjetnosti koji bi bez nje danas bio mnogo siromašniji. Po završetku srednje škole u posljednjem trenutku odlučila je upisati Akademiju likovnih umjetnosti u Mostaru. Da nije pogriješila svjedoče brojni radovi, prvenstveno portreti koji nastaju s mnogo truda, ljubavi i strpljenja, a veoma brzo završavaju u domovima njenih sugrađana.
Sva djeca u djetinjstvu nekako imaju tog nekog šlifa i nađu se šta će biti kad odrastu. Slikarstvo mi je palo na pamet. I kada sam završila srednju školu, vjerovali ne, 10 dana prije prijemnog ispita, ja sam odlučila da ću upisati Akademiju likovnih umjetnosti.
Već u prvoj godini uspjela je sustići kolege koje su završile srednje umjetničke škole. Uz očigledan talenat bili su joj potrebni i ogromna želja za uspjehom, rad i trud.
Iz slobodnog crtanja na prvoj godini sam čak imala ocjenu 7, što je meni bilo katastrofa, jer studenti koji studiraju likovne umjetnosti i kad kažeš nekome da imaš 7 iz crtanja, to je katastrofa, bruka. I onda je meni bilo toliko teško, međutim, rad i trud, crtanje svakog dana, po 300 crteža sedmično, da bi na kraju prve godine profesor, eto imenovat ću ga, Mirsad Begović, je rekao kako je pronašao čudosno otkriće u meni, što je meni bilo ono, baš wow. I nekako ta njegova rečenica mi je uvijek davala podstrek da sam ja na kraju prve godine imala 10 crtanja.
Za 300 crteža sedmično bilo je potrebno mnogo odlučnosti i odricanja, ali vremenom je sve postalo rutina.
Morali smo stvarno da izvježbamo ruku i da radimo. Morala sam da imam pokret, potis koji prije nisam imala i da bi dobila 10 koju sam ja željela iz crteža, ja sam morala da radim baš naporno, više nego studenti koji su radili prije mene. Hodim na kafu sa prijateljicama, imam mali blok, uzmem, crtam ljude kako piju kafu, slikam auta koja prolaze, slikam djecu kako se igraju, to su sve kroki, crteži, brzi zapisi.
Po povratku sa školovanja Irma nije mogla dobiti posao. Danas radi u srednjoj školi, ali samo određen broj sati. Ipak, njeni radovi našli su put do mnogih.
Jedna prijateljica mi je predložila da želi da ima moj rad, kojeg želi da pokloni svojoj prijateljici. I kada sam ja počela crtam portrete, te moje portreti su za jednu noć osvojili moju raju i prijatelji u mom gradu, tako da su svi željeli da imaju te portrete, naručuju portrete za prijatelje, za rođendan, vjenčanja, poklone, mamama, nanama, sestrama, tako da su portreti bar u Goraždu trenutno postali pravi trend. Ja sam stvarno zadovoljna. Mislim, ne može se zarasti neka baš plata sa ovim što radim, ali meni je srce ispunjeno kad nečiju želju ispunim i kad nečije srce raznježim nekim lijepim poklonom njihove majke ili nane, i to je, vjerujte mi, jače nego ikakva cijena.
Put do ostvarenja snova povremeno je težak, ali važno je ne odustajati, jer znanje, marljivost i darovitost mladih ljudi mogu voditi samo ka uspjehu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.